Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Danas ćemo u središtu pažnje govoriti o nasilju nad starim ljudima u porodičnom okruženju. Ko su počinioci, u kojim sredinama se to događa, imaju li stari ljudi kome da se obrate ako su ugroženi iza zaključanih vrata? Gošće emisije su Vladana Jović, zamenica zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom i starijih, Tatjana Jokanović, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti i Nadežda Satarić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja Amiti. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Dobar dan još jednom gošćama emisije i hvala vam što ste došle u naš studio. Tema o kojoj ćemo pričati je jako važna i čini mi se da u ovom razgovoru treba ponuditi i dosta informacija, ali i dosta konkretnih savjeta za one stare ljude koji se možda nalaze u ulozi žrtve ako govorimo o samom nasilju. U drugom delu emisije više ćemo govoriti o diskriminaciji, znači kako je prepoznati i kako reagovati. Počela bih od toga šta se zapravo jeste nasilje nad starima. Ko će da nam odgovori? Nadežda, ćete vi, Nadežda Satarić iz da. Udruženja Amiti.
Hvala. Dobar dan vama i slušaocima ove emisije. Svaki akt koji ugrožava sigurnost, bezbednost, svaki akt koji povređuje prava starije osobe, zbog čega se ona ne osjeća udobno, je akt nasilja nad starijima. Mi u praksi najčešće kada kažemo nasilje nad starijima, misli se na fizičko nasilje uglavnom, pa onda i na psihološko, a kada su stariji u pitanju, veoma malo se misli i na zanemarivanje potreba starijih osoba i veoma malo se razmišlja i o ekonomskom nasilju koje je danas, rekla bih, mnogo više prisutno nego što je to poznato u javnosti. Naravno, postoje i druge forme nasilja i nad starijim kao i nad drugim uzrasnim grupama, posebno nad odraslima, ali naravno postoje i mnoge specifičnosti nasilja nad starijim osobama, posebno kod onog koja da je u pitanju kontekst porodičnog nasilja. Za razliku od mlađih osoba, punoletnih, najčešće žrtve u porodičnom kontekstu, kada stariji u pitanju su starije žene. A ko su najčešći počinitelji nasilja? Nažalost, oni koji su njima najbliži, i to su na prvom mestu u 50% slučajeva njihova deca. I njihovi sinovi, čak nažalost i njihove kćerke.
A u 20... Da, to je ono gde pamet staje, to ću vas kasnije pitati da nam prosto
tako,
obrazložite. Vladana Jović, zamenica zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom i starijih, koliko vi u vašoj kancelariji imate prosto nekakav odjek šta se dešava u ovoj jako osjetljivoj, jako zatvorenoj zoni?
Pa prvo da se vam se zahvalim na pozivu. Znači, što se tiče teme nasilja, mi imamo određenih, da kažem, pritužbi koje najčešće nisu formulisane kao nasilje. Što je gospođa Satarić rekla, mnogi vidovi ponašanja prema starijima se ne prepoznaju kao nasilje. Znači, nasilje je propisima republičkim apsolutno zabranjeno i definisano, i sve što je gospođa Satarić rekla je definisano da su to sve oblici nasilja. Nažalost, naši sugrađani to ne prepoznaju i nedovoljno su informisani da shvate da se prema njima vrši nasilje. Tako da su pritužbe najčešće vezane za uslove, recimo, smeštaja u domovima za stare, znači koji nisu adekvatni, odnosno nehumani, to je vrsta nasilja kad vi nekome ne dajete odgovarajuće smeštajne kapacitete, određenu slobodu, jer stariji kad odu u dom, oni su slobodni da izađu, da se kreću. Vrlo često je njima ta sloboda kretanja onemogućena, da li kroz zaključavanje prostorija, da li kroz to što su nepokretni pa su smešteni negde na neki sprat koji nema liftove.
Ali to se ne bi smelo da se dešava.
To naravno da ne bi smelo.
Jeste,
postoje inspekcije. Naravno, slušajte, domova je puno, inspekcija zaista ne može svaki dom redovno da posjeća, ali po prijavi naravno da može. Ali vrlo često vi to jako teško možete da utvrdite da vam neko nije dao lek, recimo, na vreme. Prosto moraju da postoje neki tragovi, a kad ste u ustanovi, dešava se često i u samim bolnicama, da stari ne dobiju lekove kako bi trebali. To ne može niko da u tom momentu dokaže, a često i stari se boje da prijave zato što će sutra morati ponovo da se vrate u tu bolnicu. Uh-huh. I da, zavise od lekara. Dakle, tako da ima pritužbi, ali pritužbi, moram reći, ima jako malo u odnosu na situaciju kakva jeste i kako mi prepoznajemo iz nekih drugih, da kažem, izvora saznanja i raznoraznih drugih informacionih, ne znam, puteva.
I oni uglavnom dolaze iz one zone koja je izvan porodice. Dakle, kažete, to su domovi, to je ono što
da,
se dešava
izvan
spolja.
Porodice, ja moram reći da kod nas dolaze izvan porodice zato što mi jesmo organ koji kontroliše rad organa. Znači, javnih ustanova, onih kojima su poverenje javne ovlašćenje. Tako da i u ovakvim slučajima možemo kontrolisati da li su pozvani organi reagovali. Ali ne, znači, ne nasilje, samo nasilje negde u nadležnosti nekih drugih organa, ne kod nas, prema nas.
Tatjana Jokanović, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Šta do vas dolazi od svih ovih informacija?
Pa, budući da smo mi centralni nacionalni mehanizam, odnosno telo koje se bavi zaštitom građana od diskriminacije, od svih vidova i oblika diskriminacije, ova tema nasilja nad starima, ja moram da kažem da je diskriminacija gotovo uvek u korenu svakog nasilja, tako da su povezane te dve teme. I u izveštaju poverenika za 2016. godinu jedan od najčešće prijavljivanih osnova diskriminacije upravo bila diskriminacija po osnovu starosnog doba, pored diskriminacije na osnovu pola i diskriminacije na osnovu invaliditeta. Što znači da je diskriminacija starih osoba veoma zastupljena u našem društvu. Mi smo rukovođeni tim podatkom, sproveli neka istraživanja da bi prosto videli gde se nalazimo, i došli smo do nekih podataka koji nisu baš nešto ohrabrujući, naročito da je 45% starijih građana prijavilo da imaju otežan pristup zdravstvenim uslugama, recimo da zdravstvene ustanove im nisu pristupne. Onda kada im je bio potreban specijalistički pregled, najviše teškoće prilikom zakazivanja tih pregleda upravo su imali stariji građani. Onda, što se tiče korišćenja javne infrastrukture, skoro 30% građana starijih od 75 godina se suočava sa barijerama u korišćenju tih...
Na što tu konkretno mislite?
Pa, recimo, prilikom kretanja ulicom, korišćenjem javnog prevoza, javnih površina, da ne mogu da uđu sa štapom ili da prosto nije prilagođeno, što bi rekla stara srpska reč, nije user friendly, nije lako koristiti za starije osobe. A osim toga, htjela sam da pomenem jedan novi vid odnosno to je u stvari novi vid nasilja koji se stariji muškarci i žene zapravo dobrovoljno podnose terete u ime svojih porodica. Oni i čuvaju unučiće i obavljaju kućne poslove i obavljaju nabavke, neguju bolesne članove porodice, onda posle nekog vremena ta njihova preopterećenost dovodi do različitih bolesti, a to naročito su izložene starije žene koje nisu navikle da se žale i koje imaju velike osjećaje odgovornosti.
Ali imaju i želju vrlo često. Kako se tu postaviti?
Pa ja mislim da bi njihovi najbliži prosto bili dužni da prepoznaju da su njihovi preci ili ukućani, da su iscrpljeni i da mora postojati neka granica i uzimati se u obzir stanje i godine tih ljudi. Mislim da ne treba prelaziti neku granicu, to postoje onda iskorišćavanje.
Znači to radna istrošenost, radno iskorišćavanje također spada u jednu vrstu nasilja. Nado, kako se tu postaviti i kako pronaći neku meru, jer činjenica je da postoje osobe, starije osobe koje kažu, pa upravo to što sam sa unucima, što sam od koristi, što tako provodim vreme, to mi produžava život. A s druge strane je ovo preopterećenje.
Jasno. Naravno da ću da govorim o tome. Ja još malo želim da se vratim i na ovo zašto je najmanje pritužbi nadležnim organima nasilja iz porodičnog konteksta, a stari su i tekako žrtve i tog vida nasilja. Postoji tu više razloga. Naravno, pomenuto je i njihov strah da prijave nasilnika i njihova sramota, jer oni i sutra treba da nastave da žive sa tom svojom snahom, sa tim svojim sinom i da budu u nekom momentu zavisni od njih. Ali ima još nešto. Starije osobe, posebno starije žene koje su rođene pre Drugog svjetskog rata, one koje imaju 80 i više godina, su najčešće žrtve nasilja u porodičnom kontekstu. I sad zašto? Prvo, one će o tome ćute jer je njihov obrazac kulturološki, one su to prosto ono sazdane i satkane i veruju da je to najnormalnija stvar, da njen supružnik, partner ili neko iz porodice, da nju ima pravo i da tuče i da naređuje i da ona nema pravo da se pita ništa u porodici i da ona nema pravo da donosi odluku i da ona nema pravo da kaže razbili su mi se naočari, ja ne vidim ništa, i da ona ne treba da kaže ja ne idem. Imate slučajeve gde im godinama deca idu samo kod lekara i on prepisuje one lekove i daje, a da njih nije video. Pa zar to nije akt nasilja? Dakle, ona misli da je to najnormalnije i ćuti i trpi. Drugo, puno je takvih osoba kojima su njihove mlađe kćerke, sinovi, zetovi, snaje, unuci neformalni negovatelji u kućnim uslovima, jer nažalost nemamo dovoljno servisa u lokalnoj zajednici da može da se pomogne tim porodicama. I sad naročito kada su one izmenjene psihički, a najčešće u tim posle 80 godina to i bude, neformalni negovatelji iz sindroma izgaranja, iz nepoznavanja i neznanja kako da se vlada i ponaša i ophodi prema osobi koja neće da uzme da pojede nešto, koja neće da se obuče, koja se zamenila noć za dan, nad kojom treba diti 24 sata. I naravno da ona onda vrši nasilje i fizičko, a da nije uopšte svesna toga. Imamo i slučajeve to sa terena, i kada nam i otkriju i kada nam i kažu starije osobe na tako nešto, pa i kažemo zašto ćutite, zašto ne prijavite, a ona kaže, pa Bože, da li će iko poverovati u tu moju priču, kaže, de ti, šta ti je da nisi suma svišavši, pa pričaš, de će biti, neće biti, da te najmiliji. I ima još nešto, ima i čak i koji su odlazili i javljali se miliciji i javljali se i Centru za socijalni rad, i oni kažu, pa to je stvar porodična ili neće se ponoviti, da. Ili već
i tu se onda taj krug
i onda
zatvori.
Se taj krug zatvara. Dakle, želila sam i o tome da ukažem. Jasno. I tu je nekako odgovorno svih nas iz organizacija civilnog društva, ali i drugih, da
svakako
govorimo.
I imamo što druge dve sagovornice koje upravo dolaze iz nadležnih, da kažem, i šta onda je, šta kad se ovo dogodi? kada svi kažu, pa dobro, ništa, to je stvar vaše, vaše porodice, kada su to, institucije neaktivne.
Upravo, upravo tu je onda deo puta gde se građani mogu nama obratiti. Znači, kad nadležne institucije ne urade ono što je njihova nadležnost ili ne primete, ne prepoznaju da postoji nasilje, odnosno povreda određenog prava, onda je tu zaštitnik građana koji je nadležan da kontroliše nadležne institucije da li su postupile u svemu prema zakonu i prema onim propisima koji ih obavezuju.
A da li vi u vašoj postupanje praksi imate takve slučajeve?
Imamo, mi posebno se bavimo nasiljem prema ženama, mislim to je zaista tu zaštitnik građana jako puno učestvuju u raznim aktivnostima, promociji protokola između MUP-a, centara za socijalni rad i slično. Znači, da kažem, to nasilje među ženama, prema ženama je, i ovo što je gospođa Nada i rekla, najčešće i nastaje, da kažem, od tog nasilja prema ženi, nasilja prema ženi do nasilja prema starijoj ženi, koja je znači višestruko, da kažem, ugrožena s tim što je starija i s tim što je žena, dolazimo do mnogo težih situacija, ali ta žena je navikla, recimo, da prihvati takvo ponašanje kao sasvim normalno. Znači, mi smo jako puno radili na dizanju svesti, edukaciji. Znači,
a kako ste radili? Kako se na tome može raditi? Kako prići starijoj osobi koja možda fizički nije dobro, koja se slabo kreće, koja nema socijalne kontakte? Kako?
Mi prvo što moramo dići svest onih koji rade, znači tih nadležnih organa. Da nadležni, znači organ MUP-a ili Centra za socijalni rad prepozna nasilje. Jer to su prve instance kojima se stariji mogu obratiti. Također i lekarima. Znate, kad starije lice dođe u dom zdravlja i lekar koji je, da kažem, vrlo često sa tom osobom prepozna određeno ponašanje koje ukazuje na nasilje, on se može obratiti i Centru za socijalnu rad ili popričati sa starijom osobom, ukazati je na to što je nasilje, mislim, šta sve nasilje predstavlja. Tako da mi ne možemo direktno, kažem, pojedinačno raditi na dizanju svesti starijih, ali možemo na dizanju svesti organa kojima se oni najčešće javljaju, naravno i u medijima kad pričamo o ovim temama, kao recimo sada, mi dižemo i svest naših sugrađana. Postoje tu, znači, organizacije civilnog društva sa kojima mi itekako sarađujemo na edukacijama, koje su te koje, da kažem, u tom civilnom sektoru među građanima šire tu svest. Znači, to je jedna vrlo kompleksna tema. Ne samo zbog širenja svesti samih sugrađana i onih koji su dužni da im pomognu u takvim situacijama ili prepoznaju oblike nasilja, jer nasilje pre je stvarno definisano samo kao fizičko nasilje. Psihološko nasilje možda nekad i teže nasilje, a jako teško.
A šta sve spada u to psihološko nasilje? Zar nije to mnogo rastegljivo? Sada?
Pa jeste, mnogo je rastegljivo i teško je da se negde prepozna, jer smo možda negde i navikli na takvo ponašanje. To su uvrede, neki ucene. Znači, svaki atak na nečiju ličnost iz pozicije nekog autoriteta. Vi imate finansijsko nasilje koje je povezano sa psihološkim nasiljem. Znači, vrlo često, evo što je gospođa Satević govorila, znači, naše starije majke, sad smo negde malo, da kažem, tu svest digli među ženskoj populaciji, vrlo su bile spremne i potpuno je bilo normalno da sredstvima koje ona zarade dok rade, da upravlja muškarac, odnosno supružnik. Pa ste vi onda stalno propitivani koliko vam treba para, vi stalno morate da tražite taj novac, pa da li si ga potrošio, nisi ga potrošio, to je jako ponižavajuća situacija, to je nasilje i finansijsko i psihološko.
Da. Ja ću da kažem šta mi radimo. Mi vodimo kampanje iz organizacije iz koje ja potičem, ali naravno ne samo ja, nego uopšte iz mreže Humanas i mnogo.
Dobro, ne vladin sektor, da, koji je stvarno jako važan u ovakvoj temi.
Radimo na koji način mi podižemo svest i starijih, ali ne samo starijih, nego i njihovih srodnika i mlađih, pa i stručnjaka. Prosto šta im govorimo, kakve poruke. Mi recimo idemo u manje sredine, upravo tamo, u seoske sredine, gde su one manje i obrazovane, manje pismene, manje su im dostupne informacije i ne gledaju baš uvek ni televiziju, niti imaju sve programe da to prate, i mi onda direktno sa njima tribine organizujemo i šaljemo im najdirektnije poruke. Zajedno okupimo i njih i njihove mlađe srodnike i govorimo. Govorimo njima šta je sve nasilje, da to nije samo kada ti neko zavrne ruku, a ti ili
partner, što je lako prepoznatljivo,
one čak i to kriju. Odu kod lekara pa kažu pala sa stepenica ili pala sa kreveta, a ne kaže, a to se vrlo lako lekar primeti, šta je da je neko ošamario, šta je najčešće kod starijih uvrnu, vrlo lako, njima su krte kosti kod starijih uvrne i povrede te, nego im govorimo šta je sve drugo to zanemarivanje i ohrabrujemo ih da o tome ne ćute. Govorimo mlađima, njihovima, zašto je štetno. Ne kažemo mi samo imamo onaj slogan nasilje ostavlja trajne posledice na duši, ali one i te kako nanosi štetu i njima lično, prvo što ih tera da žive u strahu i izolaciji od drugih, drugo što ih goni u bolest, a kada ih goni u bolest, onda je to veće opterećenje još za porodicu i veće opterećenje za društvo, jer će morati više para da da za njihovo lečenje i bit će opet veća šteta od toga nego da žive normalnim životom i da dele onoliko koliko imaju i sa članovima svoje porodice i sa društvenom zajednicom. Dakle, šaljemo direktno njima poruke, osnažujemo. I drugo, sada kada je počeo da se primenjuju i nove zakonska regulativa od 1. juna, gde je doista sada i nove mere su i veće, počevo od koordinacionih onih tela na nivou lokalne zajednice, da moraju da deluju zajedno i policija i centri za socijalni rad i sudski, odnosno tužilaštvo.
Jeste, tako piše u zakonu, ali upravo eto vi idete po tim lokalnim sredinama. Da li se to sada tako odvija?
Dakle, mi smo išli odmah u junu mesecu i vodili eksperta, profesorku, bivšu poverenicu, da ona govori sudijama i socijalnim službama o tome, i oni su imali obavezu da od nove godine osnuju do juna, do početka. Recimo, nisu svi to uradili, ona koordinaciona tela, ali ih podstičemo i govorimo šta treba. I kada se to stalno čini, pa sigurno će se popraviti stanje. A znate šta još ima? Primećujemo i kada analiziramo mi iz organizacija civilnog društva godišnje izveštaje centara za socijalni rad, tamo gde se to sve evidentira, vidimo da se iz godine u godinu povećava broj ukupno prijavljenih i evidentiranih slučajeva.
E, to nasilja, upravo hoću da vas pitam, ko će mi odgovoriti na to pitanje, koje bi bile neke cifre, koliko se zapravo ima prijavljenih slučajeva nasilja nad starima u odnosu na tu neku ukupnu brojku nasilja u porodici, ne mora tačno, da, ali kao orijentir.
Znači, to je podatak Republičkog zavoda za statistiku, da je u 30% od ukupnog broja prijava za porodično nasilje na godišnjem nivou, da su žrtve upravo najstarije. Znači 30%, a mislim sigurno je da je taj broj mnogo veći, ali je u svetlu svega ovoga što smo sada pričali, jasno je da stariji uglavnom ne prijavljuju nasilje, a često razne oblike nasilja kao što je emocionalno, psihološko, skoro uopšte i ne prepoznaju. A ima i taj faktor straha, jer se uglavnom radi o osobama koje su možda već loših zdravstvenog stanja, možda se i teško kreću, pa su onda prinuđene da deo svojih prihoda ili da menjaju svoje testamente, da ne raspolažu svojom imovinom na način na koji bi oni to želeli, u strahu da ne budu ostavljeni, da ne budu napušteni od strane svoje porodice. Pa tako, ako mogu ja da iskoristim ovu priliku i našim dragim slušalcima pošaljem jednu poruku poverenice za zaštitu ravnopravnosti, da niko ne treba da misli da nema izbora i da su starije osobe jedine te koje treba da mogu da odluče šta će da urade sa svojim novcem i sa svojim imovinom, i da niko ne sme da ih ucenjuje, da ih prisiljava da urade ono što ne žele, da su oni svoj radni vek završili, da su zaradili svoju penziju, svoj lični mir, i niko ne smije da ih stavlja u neravnopravan položaj.
Da, to je jasna poruka.
To je poruka više nego jasna.
Samo još da nam kažete, koji su mehanizmi, kome da se obrati ta stara osoba ako stvarno trpi pritiske, evo konkretno oko ove financijske imovinske zone, ona je uplašena u strahu, ko je ta neka prva adresa kome treba da se kaže, znate, ja sam pod pritiskom, neko hoće od mojih bližnjih, na primjer, da mi uzme neko nasledstvo, da promeni testament, ne da mi da raspolažem penzijom. Ko je prvi telefon ili prva osoba?
Ja uvek kažem da se uvek mogu obratiti povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Mi zaista se bavimo implementacijom zakona o zabrani diskriminacije, ali su zaposleni u našoj stručnoj službi veoma dobro obučeni, senzibilisani, prvo da saslušaju na klijente koji dođu da se požele na diskriminaciju, ako se radi o diskriminaciji. Znate, to diskriminacijono pravo nije ono baš lako, nije to tako jednostavna stvar, jeste, nije. Ali u svakom slučaju, nakon razgovora je i obraćeno je našoj instituciji, ukoliko utvrdimo da se ne radi o diskriminaciji, mi svakako možemo dati savjet kome se ta osoba, mislim, ako se radi o nasilju, fizičkom nasilju, pa naravno to je policija, mislim, bez dileme, to je u nadležnosti policije, to ni zaštitnik građana, ni poverenik za zaštitu ravnopravnosti, mislim, mi tek dolazimo u nekim suptilnim situacijama kada je ovo nasilje.
Da, ali ovo jesu te suptilnije, sad ovo što sam nas pitala.
Znači, suptilna situacija, bilo bi neozbiljno da dam jedan opšti odgovor, jer ne mogu njima da obuhvatim čitavu lepezu situacija koju život može da donese, pa da kažem, jeste, to je sada diskriminacija, ili jeste, to je sada nepostupanje organa.
A meni je stalo da budete i konkretni, upravo zbog slušalaca, upravo zato što nas možda sluša neko ko je u toj situaciji i želi putokaz.
A podnesite pritužbu povereniku za zaštitu ravnopravnosti, mi ćemo odgovoriti o... Znači, to je veoma jednostavan postupak, znači, lišno svakih formalnosti, mislim, možete to uraditi i lično, može se podneti pošta, može putem interneta, adresa je Bulevar Kralja Aleksandra 84, dođite u instituciju, mislim, vrata su otvorena svima koji su se osjećaju ili misle da su diskriminisani.
Ovo je bilo sasvim konkretno. Ja bih samo dodala da,
znači, tu su i centri za socijalni rad koji su inače pre svega nadležni za te porodične odnose. Znači, i oni su dužni da prepoznaju, da prime pritužbu. Znači, to prvi, ja kažem, korak kad nekom organuje centar za socijalni rad. Jer tu je ugrožena porodica, ugrožena jedinka, i centar za socijalni rad ima lepezu, da kažem, aktivnosti i koje može da u tom momentu svakom konkretnom učini, ako treba, znači, ka MUP-u, ako treba ka tužilaštu, znači da utvrdi svaki konkretan slučaj, da ode na lice mesta, da utvrdi u kakvim uslovima korisnik živi. I znate šta, nekad se dešavaju razne prijave koje nisu ni lažne prijave, recimo, ili se dešava da dementna osoba smatra da je ugrožena, i zato kažem, to su vrlo suptilne stvari, i mislim da su centri za socijalni rad prva instanca kojem bi trebalo da se obrate.
Pitanje, imaju li oni kapaciteta da obavljaju posao na način kako ste vi sada opisali? Vi znate da je skoro u javnosti bilo priča upravo o centrima za socijalni rad. Da li imaju dovoljno mogućnosti i kapaciteta? Prosto
rad,
vaš utisak.
Pa, reću vam, znači, centri za socijalni rad prve svega moraju da to rade. To je njihov posao. Da li imaju dovoljno kapaciteta ili da li imaju suviše obaveza, slažem se da imaju previše, da kažem, nadležnosti, dobijaju više nadležnosti nego što imaju kadrovskih kapaciteta. Nekad u nekim situacijama čak nemaju ni gotova rešenja. Evo sad ću vam reći jednu stvar, mi pričamo o tome kome da se obrate građani, pričamo šta su vidovi nasilja. Ali ključna stvar po meni u cijeloj ovoj priči utvrditi etimologiju, odnosno zašto nastaje nasilje. Pa da, znate, kad rešavate određen problem u određenoj konkretnoj situaciji, vi ćete ga rešavati ovako ili onako, ali zašto dolazimo do situacije da su nam stari ili neki drugi ugroženi nasiljem njihovih sugrađana ili porodice, još gore. Vrlo često je i najčešće ekonomska situacija koja je vrlo teška, pogotovo u kriznim tranzicionim vremenima kao u kojima smo mi trenutno, ozbiljan okidač za nasilje. Ne samo prema starijim, nego prema svima. Znači, vi kad ste egzistencijalno nezbrinuti, kad ste bolesni, kad nemate mogućnost da rešite svoje egzistencijalne, znači osnovne egzistencijalne probleme, tu dolazi odmah do sukoba porodičnih. Znači, to je prva stvar na koju mora da se utiče. osnažiti porodice, ekonomsku, socijalnu sigurnost obezbediti. Stariji ljudi, imate vrlo često stara domaćista gde su i muž i žena jako stari i bolesni. Treba jedan od drugog da se brinu, ne mogu ni sami o sebi. Deca su negde otišla ili ne mogu ni oni da se brinu o svojoj porodici, da brinu o svojima, a nemate usluge u zajednici dovoljne koje mogu da pokriju sve njihove potrebe. I tu dolazi do nasilja.
Jasno.
Tu dolazi do zanemjerivanja jednog, drugog, trećeg. Tako da moramo da utičemo,
znači,
pre svega...
Znači, siromaštvo je taj neki osnovni, prvi...
Pa jedan od velikih, jedno od velikih uzroka i nasilja.
Ja bih samo dodala da je možda drugi uzrok bi mogao biti socijalna isključenost. Znači, ukoliko su stari izolovani i nemaju kontakta sa nekim širim auditorijumom ljudi, pogotovo položaj starih na selu, je vrlo to je istraživanje koje je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uradio sa Crvenim krstom prošle godine. Znači, ukazalo istraživanje, podaci su ukazali na veliku opasnost od socijalne isključenosti. Znači, da ljudima osim toga što sad govorimo o starima na selu, nisu dostupne socijalne usluge, zdravstvene usluge, nema prevoza. Znači, ta izolacija socijalna, ona može da bude isto veliki koren svakog nasilja. Jer ti ako držiš nekog od svojih starih zatvoreno i tamo u nekoj sobi, on nikog ne viđa, mislim, prosto je otvoren prostor da se, znači, ta socijalna isključenost je pored ekonomskog faktora, što je Vladana istakla, isto veoma važno.
Ja sam samo da kažem, ja sam krenula na ovu ekonomsku isključenost, a apropo ovog pitanja za centre za socijalni rad. Zašto sam, mislim, došla do te teme? Zato što i centri za socijalni rad često nemaju mogućnosti da neke usluge koje bi starijima trebale i omogućuju, recimo, to pomoć u kući ili neka druga negovateljska pomoć, ne mogu da obezbede tim starijim licima, i onda, jer ih nema, nisu dovoljno razvijeni u lokalnim samoupravama i smeštaj, recimo, u domove, i onda dolazi do takvih nekih situacija porodičnih. Tako da nije samo stvar kapaciteta ljudskih u centrima za socijalni rad. Naravno da tu treba malo raditi i na ostručavanju i nekim drugim pitanjima, ali i oni vrlo često imaju nekad i vezane ruke. Ali moram reći, i kad centar za socijalni rad ne postupi na način koji bi trebao da postupi, ne završi posao kako bi trebao da postupi, tu smo mi. Znači, mi smo sledeća onda instanca, jer mi onda sagledamo da li je centar u takvim situacijama iskoristio sve svoje mogućnosti.
Ajde da čujemo još i vaš komentar, gospođo Satorić, baš sa terena. Vi ste išli, videla sam, Čajetina, Babušnica, Užica, obišli ste mnogo krajeva i ušli u te najsitnije pore. Pa kako to funkcioniš?
Ja svakako nisam meritorna da govorim o genezi nasilja, tu postoje pozvaniji stručnjaci i psihijatri, naravno da to sve ovako. Ali ono što vidimo, mnogo je razloga zašto nasilja. Znate, uvek karike pucaju, uvek se slamaju kola na najtanjim karikama, pa i u porodici. To su s jedne strane deca, jer su najnemoćnija, s druge strane stari. Šta vi imate? Ima raznih, najrazličitijih situacija. Imate gde prosto je model ponašanja u nekoj porodici generacijski nasilje. Njivo najnormalnije tamo da muškarac tuče ženu, da on tuče ženu, decu, i onda to tako se prenosi iz generacije u generaciju.
I vi ste se sretali sa tim.
Apsolutno.
Da vam neko tako ozbiljno kaže da je normalno da...
Da, njima je to obrazac ponašanja. Imate situacije gde oni pravdaju da obično muškarci zbog ove tranzicije, gubitka posla, poremećenog političkog odnosa, ostaju bez poslova, idu na stotine onih konkursa poslodavaca, ne mogu da dobiju posao, ne mogu egzistencijalno zadovolje porodicu, i šta? Vraćaju se kući, i onda krivi su im stari, jer oni su ti koji su glasali za ovaj sistem, i otuda novine pišu ono što ste vi našli, starima treba zabraniti da glasaju.
Da, to je još jedan primjer diskriminacije.
I onda ćemo se na njima se slomiti. Oni su nam krivi, da oni nisu glasali za Miloševića, ne bilo nama ovako, oni svi glas. Da oni nisu glasali za ovoga, dakle, oni su uvek krivi. Bili krivi, ne bili krivi. Dakle,
ajde ovdje da se zaustavimo, treba da čujemo reklame i malo muzike, a posle ću vas baš pitati za te primere diskriminacije, evo, o kojima smo počeli da razgovaramo. Slušate emisiju U središtu pažnje. Gošće emisije Vladana Jović, zamenica zaštitnika građana, Tatjana Jokanović, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Nadežda Satarić, udruženje Amiti.
Eko.
Čajkovski na Kolarcu, klavirski koncert broj 1 i Manfred simfonija na prvom koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a u novoj sezoni. Solista Stefan Ćirić, klavir, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina 14. septembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Prvi bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment, Jan Faber, Jerni Lorenzi, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag, Belgrade, we have a problem.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Bojana Lazić, pozorišna i radio rediteljka, govori o tome zašto voli delo Alisa u zemlji čuda, Luisa Kerola. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Transplantacija u Srbiji. Šansa za novi početak i borba protiv predrasuda. Zašto smo po broju presađenih organa i dalje na evropskom dnu? Gosti emisije su pukovnik profesor dr. Đoko Maksić, koordinator Vojno-medicinske akademije za transplantaciju, docent dr. Svetozar Putnik, direktor klinike za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije i dr. Nenad Milojičić, direktor uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja. Talasanje, petak od 11.05. Autorka Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Vrnjačka banja se priprema za 10. jubilarnu olimpijadu sporta, zdravlja i kulture trećeg doba.
Penzioneri iz cele zemlje okupit će se da podele sportski megdan, da se druže, da vide kakvo je njihovo zdravstveno stanje, da kažu da li pišu pesme, da li pišu prozne sastave.
Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu!
Partizan i Crvena zvezda počinju takmičenje u Fudbalskoj ligi Evrope. Četvrtak, 14. septembar, 21 čas. Sportsko veče. Prenosimo utakmicu prvog kola Crvena zvezda Bate Borisov sa stadiona Rajko Mitić. uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Minuta do 18 časova slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Danas govorimo o položaju starih ljudi u društvu, o diskriminaciji, pre svega o nasilju. Gošće emisije Nadežda Satarić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja Amiti, Tatjana Jokanović, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Vladana Jović, zamenica zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom i starijih. Počeli smo da pričamo pre ove pauze o primjerima diskriminacije. Gospođo Jokanović, vi imate neke primjere koje bi bilo lepo da podelite.
Ja ću se nadovezati na ovo što je Nadežda pomenula, verujem da je većina slušalaca i sam to pročitala, taj tekst, u jednom dnevnom listu, ja ne mogu da navodim imena pošto su naši postupci anonimni nakon končanja. Znači, nama je podneta pritužba povodom tog teksta pod nazivom Stari birači. U tekstu se ukratko rečeno tražilo ukidanje prava glasa osobama starijim od 65 godina i za koje u tekstu navedeno da su jadni, bedni i nezadovoljni i da uvek glasaju za despotski orijentisane kandidate i da iz tog razloga treba da ukine se, odnosno da se ograniči pravo glasa za stare, da bi se sprečio njihov izbor na javne, odnosno njihov uticaj na javne politike, jer su njihovi izbori iracionalni i tako dalje i tako dalje, pa je recimo navedeno da je proizvoljno odabrano da je 18 godina neki uzrast kada se stiče biračko pravo, da ta u stvari treba da se pomeri granica do 16 godina i da se poveća udeo mladih glasača u biračkom telu na uštrb smanjenja broja starijih glasača. I Poverenica za zaštitu ravnopravnosti u postupku naravno utvrdila diskriminaciju i ovaj tekst je okarakterisan kao zaista ekstremno diskriminatoran prema starijim osobama i donela je preporuku tom listu u kome je objavljen tekst da objavi izvinjenje svim
što je taj list učinio,
jel? Imamo i dosta primjera, odnosno pritužbi starih osoba na banke, ako je to našim slušalcima zanimljivo.
To su krediti,
da banke postavljaju da recimo u trenutku zaključenja ugovora o kreditu osobe imaju 55 godina, a na dan otplate poslednjeg anuiteta da imaju najviše 75 godina. I sada osoba jedna NN je imao 77 godina i poslala je pritužbu protiv te banke koja nije odobrila kredit iz razloga godina. Poverenica je postupala i jeste rekla da je to diskriminacija i upućena preporuka da prilagodi svoje dokumenta antidiskriminacionim propisima, što je banka obavestila da učinila. Nismo imali nakon toga pritužbe, a sad u inspekciju nismo išli, niti smo po zakonu ovlašćeni da idemo u inspekciju da vidimo da li se to zaista dešava.
To su neki primjeri, jasni primjeri.
Ja bih samo rekla, dodala ovdje, razmislila se da je ovo možda i posljedica ogromnih predrasuda i snažnih stereotipa koji vladaju prema starijima. Da, oni su izlapeli, oni ne mogu više ovi stariji od 65 godina da glasaju. Dakle, ja bih rekla da su činjenice su sasvim drugačije. Da, tačno je da od 6-10% osoba starije od 65 godina su imaju pate od demencije i da se ona najčešće javlja kod njih. Ali je isto tako činjenica da i u mlađim uzrasnim grupama imamo psihički izmenjene osobe. Pa šta to znači? Dakle, ne uvažavamo činjenicu koliko ima umnih glava, da tako kažem narodski, upravo među onima 65+, koliko ima oni koji te kaka intelektualni doprinos i stvaralački daju u svojih 85 godina. Mi se zalažemo za obrnuto. Ne da se oni isključuju, nego da upravo svugde tamo gde se odlučuje u ime i za njih šta njima treba, da i oni učestvuju u odlučivanju i da je to vrlo važno. Ko će bolje znati koje su potrebe te uzrasne grupe od tih samih ljudi? A otuda je ovo što imamo te ogromne i predrasude i stereotipe, i na tome treba da radimo. Odlično je što imamo ovu godinu kod nas proglašenu međugeneracijske solidarnosti. Mi treba da smanjujemo taj jaz postojeći između generacija na svaki način, a time ćemo i te predrasude snažne, i da su ovi matori, da su izlapeli, da su bolesni, kao što i stariji imaju predrasude prema mladima, da su oni lenji, da su lenčuge, da bi oni leba bez motike, da ustaju
Kao da su dva tabora.
U stvari samo treba da ih sastavimo jedne sa drugima, da razgovare i da vide ne šta ih razlikuje, nego toliko je toga što ih spaja. Pa konkretno u lokalnoj zajednici, u jednoj zgradi gde žive, da im je zajedničko i za mlade, da tamo uređuju klupe i parkove i za majke sa malom djecom.
Čuli smo baš od gospođe Jović da ima primjera takvih zgrada, nažalost ne kod nas, ali vrlo je zanimljiv primjer koji ste nam ispričali.
Da, upravo ta međugeneracijska solidarnost i potreba da ove dve generacije budu što povezanije je motivisala, da li u Danskoj ili u Holandiji, ne mogu da sad se setim tačno, za jedno rešenje gde su u domovima za stare predvideli i deo gde je dom za studente. Znači, i studentima je omogućeno besplatno stanovanje u tim domovima, s tim da su imali, da kažem, takozvanu radnu obavezu druženja sa ovim korisnicima doma za stare, i to je prvo doprinelo jednom, da kažem, shvatanju potreba i značaja starijih i njihovih znanja i veština i svega onoga što oni mogu da nam doprinesu, ovih naših studenata, to je tih studenata koji su živjeli tamo, a drugo doprinelo jednom kvalitetnijem životu tih starijih koji kad ih smestite u dom gdje su sve stariji ljudi, oni prosto imaju osjećaj da su na predvorju za odlazak sa ovog sveta. A ovdje je ta neka živost, zaljubljivanje, smeh, zajedničke neke aktivnosti su ih vratili u jedan potpuni onako pun život i...
Da, lep primjer svakako. Vi u kancelariji ste organizovali konkurs za međugeneracijsku solidarnost, možda je prilika
da... Da, mi smo prepoznali koliko je važno da se mlađe generacije odgajaju u duhu međugeneracijske solidarnosti, tolerancije. Prošle godine smo povodom Međunarodnog dana starih imali smo u Dečijem kulturnom centru jednu predstavu koja se zove Godine su samo broj. Ja sad s ovog mesta toplo preporučujem, vrlo je duhovita i vrlo je edukativna. A ove godine, tačnije sada je u toku, mi smo raspisali smo nagradni konkurs za najbolji literarni rad, likovni rad i fotografiju upravo na temu Most razumevanja međugeneracijska solidarnost. I pozvali smo sve učenike i učenice 6., 7. i 8. razreda osnovnih škola u Republici Srbiji da na tu zadatu temu izraze svoj stav da godine ne moraju i ne smiju biti prepreka za dostojanstven i kvalitetan život i da na taj način doprinesu borbi protiv diskriminacije starijih u našem društvu. Konkurs je u toku, a nagrade će biti svečano dodeljene u Narodnoj skupštini, pošto zaista da smo htjeli da to dignemo na jedan nivo koji ova tema i zaslužuje.
Da, a mi zapravo, dobit ćete sada priliku, evo upravo se bližimo nekako i kraju emisije. Hoću da vas pitam, vidjela sam podatak da spadamo u najstarije zemlje na svetu, neki kažu u 15 starijih. Svakako demografija jeste neumoljiva, bit će sve više starih ljudi i svi idemo ka tome. A kakav je tretman, o tome smo pričali i položaj. Postoji li još neki način osim ovih koje smo sada čuli da se polako menja svest o tome?
Polako se menja i svi treba da damo i više. Država daje onoliko koliko može. Može i mora i više. Evo vidite i nezavisna tela koje svako čini sa svoje organizacije civilnog društva. Mi vodimo kampanje, upravo ove godine nam je kampanja Zaustavimo nasilje nad starijim ženama. Prošle godine je bila naša kampanja za nultu toleranciju diskriminacije prema starijim osobama i to sve u okviru programa sprovođenja antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji, a pod pokroviteljstvom Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Dakle, rade nešto i organizacije civilnog društva i državne ustanove i nezavisne tela, ali treba da rade još više. Udruženja penzionera također da pozivamo, oni mogu puno da urade, pa onda obrazovne ustanove, škole, svi, porodice, jednostavno je u samoj porodici, treba da se gleda i da se ima više međusobnog poštovanja i međusobnog uvažavanja i tolerancije, jednostavno to nam je put, toliko nas malo ima i toliko nas sve manje ima, a sve smo stariji, jedna od sve starijih zemalja, da mora da bude dovoljno mesta za sve, da pomognemo onima koji su najugroženiji, a jednostavno da jednostavno nađemo prostora da živimo u nekoj harmoniji ili u većoj harmoniji nego što živimo sada. Biće nam lakše i biće nam bolje.
Hvala Nadežda Satarić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja Amiti, Vladana Jović. Možda neka vaša rečenica.
Ja bi upravo rekla, nadovezala se na ovo, problem starenja nije samo problem nas kao zemlje, to je jedan globalni problem čitavog sveta i društvo je sve starije i starije i prosto postoje sada inicijative u međunarodnim najvišim telima Ujedinjenih nacija da se donese konvencija o pravima starijih, jer je prepoznato da postoji jedna potreba kodifikacije svih tih nekih odredbi kojima se štite prava starijih, jer je populacija sve veća i veća, a njihov položaj sve ugroženiji i ugroženiji. I ja se nadam da ćemo mi isto tako u tom pravcu isto negde jednog dana vrlo brzo neki zakon o pravima starije, ako ništa drugo, bar strategiju koju smo imali svojevremeno, doneti novu, da bismo negde utrli put kako da objedinjemo ovo što je Nadežda rekla, sve naše aktivnosti nadležnih organa, civilnog društva, svi oni koji rade u pravcu napređenja položaja starijih.
Hvala, to nam je rekla Vladana Jović, zamenica zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom i starijih, Tatjana Jokanović, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Da li hoćete da dodate još nešto vrlo kratko?
Evo, ja ću opet jednu porukicu. Ako nije problem, pošto je Nadežda govorila o predrasudama i stereotipima koji su zaista uvek u korenu svake diskriminacije, ja sad apelujem na naše starije građane da se oni i sami oslobode tih stereotipa i predrasuda i da oni sami shvate da oni nisu teret ovom društvu, da su oni bogatstvo i da njihovo vreme nije prošlo, jer svako vreme ima svoju vrednost i svoju lepotu i da su se oni svi i dalje sposobni da stiču nova znanja i nove veštine koje će ulepšati kako njihov život, tako i život generacija koje dolaze.
Lepo. Ovdje ćemo da završimo. Hvala vam svima najlepše što ste bile gošće emisije U središtu pažnja. Emisiju danas potpisuju Darko Milosavljević, Bane Jarković i Ivana Pribićević. Ostanite uz Radio Beograd 1.